Qalampirdan gapiramiz. AIBA Osiyo chempionati tarixida ilk marotaba sovrindorlar uchun mukofot puli ajratadi. Bu haqda tashkilot matbuot xizmati xabar qilmoqda. Turnir jamg'armasi 400 ming AQSh dollarini tashkil etadi va pullar oltin, kumush va bronza medallari sohiblari o'rtasida bo'linadi. Musobaqada birinchi o'rinni qo'lga kiritgan sportchilar 10 ming AQSh dollari bilan mukofotlanadi. Ikkinchi o'rin egalari 5 ming, bronza medali egalari 2500 AQSh dollariga ega bo'ladi. Mukofot pullari erkaklar va ayollar o'rtasidagi bahslarda beriladi. Ma'lumot uchun joriy yilning 21-31 may kunlari Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida boks bo'yicha Osiyo chempionati bo'lib o'tadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.